Kalegurrian saioan jarraitzen dugu Izaki Gardenak taldean zuten ari gara, taldearen azken lana, Maieratik hasi diskoa, pasaden udazkenean aurkeztu zutena Oihuka disketxearekin, bigarren lan sendoa esango dugu, ze aurrez 2012an Itsasargiak bost kantuko lana plazaratu zuten, eta orduaina da sumatu genituen taldearen zantzuak eta gozatu genuen Ameriketako Estatu Batuetako sustraidun roka jorratzen duen boskotearen musikaz, Joseba Balestena, gitarra eta ahotsean, Libe García de Cortázar teklatu eta ahotsean, Eneko Leza basuan, Iker Fernández bateria eta perkusioan, eta taldearen arima den Jon Basaguren ahotsa eta gitarran. Egunon Jon, eta ongi etorri.
Egunon.
Bueno, Elkar Estudioko sesioetatik pasata gitarra hartuta etorri zara, beraz gurean ere zuzeneko musikaz gozatzeko aukera izango dugu, datozen minutuotan, eskatuko dizugu bi lanetako kantu batzuk jotzea, hemen akustikoan. Proposatu genizunean, netzen nuen zalantzan dirik egin, animatu zinen. Esango dugu Izaki Gardenak boskotea dela, taldea dela, baina formatu ezberdinetan ere aritzeko prest agertu zaretela, bi baino gehiagotan, talde bezala, akustikoan ere eman izan dituzue kontzertu batzuk, binaka, irunaka, zuzeu bakarrik,
bai.
Malgua eta moldagarria da Izaki Gardenak.
Bai, bai, eta zieratika, ideia horrekin osaturiko taldea da, berez, kanta guztiek beraien jatorrian edo oinarrian dutena gitarra akustiko bat eta hotsa da, eta beraz, hortik aurrera taldearekin jazten ditugu eta taldearekin lortzen dute beraien esentzia guztia edo dena azalaraztea, baina gauza kentzen joan ezkero geldi zaitezke gitarra eta hotxarekin eta kantuek oraindik badute beraien esentzia hori mantentzen dute eta badute beraien beste xarma bat ere, bai, ezta.
Eta kantuei gauza kendu ezkero, gitarra eta ahotsa hementxe dituguna, Jon Basaguren eta bere gitarra hain zuzen ere, Izaki Gardenak taldea esan dugu, baina esango dugu zuzarela arima nagusia, nolabait akaso ezakiz zure proiektua dela esan daiteken, zun martxan jarria, bai behintzat.
Bai, hori da. Bai, nik martxan jarria. Eta azkenean ardura ere pixkate nire gain dago eta kantuak egiteko ardura eta konposatzeko orduan erabakiak eta hartzeko ardura ere nik daukat alde hortatik bada nire proiektu pertsonala naiz eta gero taldekideek sekulako ekarpenak egin eta Izaki Gardenak ez litzateke gauza bera beraien gabe jakina.
Gasteizen jaioa zara, haurtzaroaren zati bat eta gaztaroan Iruñan bizitutakoa, Latzen, Sutagar, Berritxarrak, Kon taldeak entzundakoa eta institutoko garaian sortutako Akatu metal taldearekin 10 urteko ibilbidea egindakoa, 2012ko udan desagertu zen taldea, oker ez banaiz.
Bai.
Eta esango dugu handi gutxira, ordura arte egindakoarekin zer ikusirik ez zuten bost abesti egintzen dituela, kideak topatu, estudiora sartu eta Itsasargia disko laburra atera zen 2012an. Ez da izango galdetzen dizuen lehen aldia, baina ze pasa zen denbora tarte horretan metaletik eta estenatokian garrasi egitetik, gaur egungo doinu eta ahots hauetara iristeko.
Ematen du igual oso aldaketa batekoa edo izan zela, eta ez da alaz, Akatun zazpi lagun ginen, zazpiok batzen gintuena edo metal musika zen, guztiok aditzen genuen musika hori, gaztetan gainera pila bat, ni pila bat entzun dute metal musika eta inguruko bestelako estiloak ere, baita roka ere, eta joaten zara gero eta musika gehiago aditzen, eta oraindik ere entzuten dute metala, baina jakina beste musika batzuk ere aditzen dituen, eta Akatu oraindik martxan zegoela, hasi nintzen pixkate kuriositatez edo gitarra akustiko txar bat erosi nuen, merke-merkea, eta horrekin, etxean pixkat jotzen, akorde batzuk lotzen, eta ikusi nuen, kanta batzuk ateratzen zirela, eta gero etorri zen Akatu naritzari utzi genion, erabaki genuen garaia zela ere 18 urterekin hasitakoa uzteko, bai. Eta bueno, ordan ikusi nuen momentua edo aukera, kantu hoiek nik gordetan euskan kantu hoiek, bakarkakoak, ateratzeko eta proiektu berri bati ekiteko. Hasieran bakarka grabatu behar nituen, eta gero joan nintzen, inguruko lagunei eta gonbitea luzatzen, eta baietz esan zidaten, eta horrelaxe sortu genuen Izaki Gardenak, zerezetik taldea sortu genuen. Bai.
Ahotxean eta gitarran ezagutu zaitu gorai, baina baterian egin zenituen zure astapenak.
bai, akatun gainera baterian hasi nintzen, eta gero ahotxera pasatzen nintzen, baina bueno, oso aspaldiko kontua eta momentuan oso bateria txarra naiz.
Bueno, kantuen oinarrietan fijatu ezkero esamarko litzateke oran hori, zuzeu zarelako kantuak ere sortzen dituena Izaki Gardenak taldean, prozesuaz eta hitz egingo dugu geroago, baina bueno, irakurri dizugu esaten ere eta pixka bat aldaketa horrekin, metaletik, rocka edota country eta blues doinuetara egin duzun jauzi horrekin lotuta, eta esan duzu ere ez dela aldaketa hain latza izan zurega, musikaria baino lehen musikaren fana zarelako. Denetariko musika estilo anitzak dituzu gustoko.
Bai, eta iruditzen zait edo inguruan ditudan musikari behintzat oso antzeko gauzak gertatzen zaizki, esan nahi dute estilo bat jorratzen duzu edo estilo batetan sentitzen zara gustura kantuak egiten, musika egiten, baina gero aditzerako orduan denetik aditu dezakezu eta ez dakit, gauza asko gustatu altzaizkizu, ez direnak hain justu zuk gero sortzen duzunaren parekoak, edo ez dutenak zer ikusirik. Baina bai, eta gaina iruditzen zaite guztitik ikasi daitekela, eta guztitik edan daitekela, eta ekar daitezkela eraginak zure musikara, eta hori beti izango da ona.
Eta kanpotik nola ikusi dute aldaketa, ze Euskal Herrian badago sentsazio bat, ez? Roka egiten ez dutenak beste akaso beste espezie batekoak direla, gero eta anitzagoa ere badagurean panorama, baina ez dakit nola ikusi duzuten aldaketa edo aldaketa izan daiteken hori zure ingurua, nola bizitu duten, nola ikusi duten.
Ba, ezagunek eta katun nirekin zebiltzanak eta nahiko natural, ze uste dut ezagutzen nindutela eta bazekitela beste estilo batean kantatzen ere banekela, edo ari nintzela, edo ikasten ari naizela, eta bazekiten gitarra akustikoarekin kantu batzuk nituela, eta bueno, nahiko natural. Igual izan da gehiago, akatun bakarrik ikusin ninduen jendeak edo, gerora hartu dela horrelako, edo harritu dela, edo aldaketa bai izan dela igual hor beraientzat bortitzagoa, baina bueno, bestela natural eta bueno, akatu ere etzen sekulako talde ezaguna, beraz, bueno, ez dakit, ondo, printzipioz ez da horrelako traumarik egon batetik bestera pasatzeko.
Bueno, orain buru belarri sartuta Izaki Gardenak proiektuan, Jon Basaguren, gitarra eta ahotsa esan dugu, amaieratik hasi diskoa kaleratu zenuten udazkenean, azken diskoa, eta joko diguzu, bertako kantu bat, ez da?
Bai, berandu.
Hortxe ba.
Estalita tallada berandu omen da astirik ez dugu akatsak konpontzeko berriz ere azteko ahots berriek ez dute zuen pentsamenduen iluntasuna eskutatzen. Gintuzte zu denak itzalita
Jon Basaguren Izaki Gardenak berandu kantua hemen zuzenean jo diguna. Esan dugu zure ekimenez sortu zela Izaki Gardenak taldea 2012an Iruñatik Gasteiza itzuli zinen Euskal Filologia ikastera eta bertan ezagutu zenuen Joseba Balestena, Izaki Gardenakeko gitarra eta baita hotsa ere eta hortik sortu zen akaso buruan zenituen kantu horiek lehen aipatu diguzune kantu horiek grabatzeko urratsa.
Bueno, Joseba ezagun nuen aspalditik, bera 66ersen zebilenean, eta ni akatun, eta bueno. Eta gerora, ba, etxean, bueno, pixu berean bizitakoa gara, eta bueno, ba, beti hartzen genuen gitarra, eta zerbait egin, eta bueno, izan ditu horrelako beste proiektu batzuk ere. Ba, baina, bueno, beti lagun artean jotzen, edo bueno, Gasteizen bertan, eta gerora ja Joseba Bartzelonan bizi da orain eta badaramatza urte batzuk eta nik proiektu hau aurrera eraman nuenean edo erabaki nuenean ba bueno kantu hauek grabatzea ba berehala berari hotz egin nion eta esan nion ba grabaziorako behintzat animatuko zen eta baietz jakina eta gerora ba zuzenekoetarako ere bai eta bueno ba hor dabil ze orain milaka proiektuetan dabil Willis Drummondekin ere ari da edo hasiko da, oraindik ez du kontzerturik eman beraiekin, baina bai, Willis Drummondeko partai izango da hemendik aurrera ere bai eta bueno, ba pixkat zaila guztion agendak bateratzea, ze bueno, libere bere bakarkako proiektuarekin hasiko da orain eta orduan Izaki Gardenak da pixkat nire proiektua edo nik idatzen dudana eta bueno, ba aldugunean ba ematen ditugu zuzenekoak eta elkartzen gara jotzeko, baina ez da oso talde zurruna ere esan edo talde hortatik, ba bueno, eta noizbait baten batek ezingo balu jarraitu Izaki Gardenaken segurazki ez da izango nahi ez izateagatik baizik eta ba ezintasunagatik ba bueno ba ez dakit beste norbait sartuko litzateke edo ez edo bueno hori ba bueno ez da oso
ez da itzarmen itxi edo matrimonio itxi bat
hori da eta formazioari dagokionez ere lehen esan duzuna ez jo dugu mila modu ezberdinetan hirukote gisa ba bueno ez dakit, ez delako ere oso itxia, ez da gara talde bat eta talde hor guztiok ezin badugu jo ez daiotzen, bueno, Zabala da eta proiektuak alderdi hori du.
Eta beste proiektu batzuetan murgilduta ere badabiltza beste partaideak, eta bueno, guztia uztartzeko ere pentsatzen dut, bueno, batzuetan Izaki Gardenak alde batera utzi beharra kaso, edo zein kasutan taldea hor dago, eta taldeak borobiltzen ditu kantuak esango dugu, zuk buruan zenituen kantu horiek taldean entzutean, zer sentitu zenuen, kolorea eman dio partaide bakoitzak, nolabait kantu biluzi haiek jantzi jaztean, zer sentitu zenuen, zer ikusi zenuen hasierako zure kantu horietan?
Bai, jo, hasierakoan batez ere, ze itxasargiakeko boskanta horiek, eta, bueno, nik honituen lehenago ere kontzertuetan, eta bakarka, gitarra eta hotxa, eta batean ikustea banda bat gehitu kantu horiei eta ze aldaketa zuten eta nora eramaten zituzten beraiek, ze claro, jende gehiago sartzen bada kantu horren barruan, bakoitzak ulertzen du modu batean kantua eta eramate dituzte leku batzuetatik eta bueno, hor sekulako zortea izan duze, kantak eraman dituzte leku asko zobeago batzuetatik, eta sekulako ekarpeetan izan dira, eta dudarik gabe kantak borobildu eta onditu egin dira beraien eskuetan, taldekin eskuetan.
Joseba Balestena, Libe García de Cortázar, Eneko Leza eta Iker Fernández, esan dugu, beste taldekideak, prozesua nola izaten da, zuk egiten dituzu oinarriak, okerrez banaiz, eta pasatzen dizkiezu taldekidei hauek euren ekarpena egin diezaieten.
Bai, eta batez ere bigarren disko honetarako edo disko luze honetarako amaieratik hasi diskorako ja banuen buruan beraiek izango zirela estudioan nirekin. Eta beraz kantak egiterako orduan ere pixkat pentsatzen duzu, ez? Ze bateria erritmo egin edo eta bueno, ordenagailu batekin gitarra grabatu, bateria gezurretako bateria batzuk ere gehitu ikusteko erritmoak nolakoak izan daitezkeen. Eta hori bidali, ideiak elkarri bidali, eta horrela ibiltzen gara internetez, noizbehinka elkarrekin ensaiatzeko geratu, nahi baino gutxiagotan. Eta bai, eta horrela joan ginen osatuzken kantu hauek, eta horrela sartu ginen estudiora, amaieratek hasi grabatzera.
Melodia izaten da lehentasuna, eta ondoren betetzen dituzu eduki zuzeuk.
Bai. Ahots melodia izaten da lehentasuna, eta bueno, hortik aurrera kantak eskatzen diguna edo kantari on egindakiokin guztia sartzen dugu, baina beti ere ez dakite hemendik aurrera nondik joko dugu, baina printzipioz ez gara talde batek gitarretan fijatzen dena edo bereziki gitarre riff on batean eta horren arabera sortzen dena kantua, baizik eta ahots melodia onak edo guri onak iruditzen zaizkigunak sortzen ditugu eta gero gehitzen dizkigu beste gauza kantuari eta hori da oinarria, ahots melodia eta akorde progresioak.
Edukiari dagokionean berriz, letrai dagokionean argilunak akaso ikusi daitezke letretan, badute melankoliatik, baina badute baita ere alaitasunetik, itxaropenetik, zakit, txamponaren bi aldeak letretan.
Bai. Eta bueno, diskoaren izenburuan ere, azkenean amaieratik hasi hori, amaiera ez ote den hasiera berri bat, bueno, bi alderdi horiek, ez da, nondik ikusten diren gauzak, zeozerk beldurra eman dezake, edo beste zeozerren hasiera izan daiteke, edo bueno, bai, disko honetarako gainera asko jokatu dut alde horretan, bueno, iluna barrak edo egun sentiak, eta horrelako gauzak, bai. Baina, bueno, beti ere letrak nahiko irekiak egitea gustatzen zait, eta gero bakoitzak eman aldizkio bere esan nahiak, eta, bueno, ez dakit interpretazio desberdinak.
Zakit itxasargiak diskoarekin badagon ez berdintasunik, amaieratik hasi diskoari dagokionean, ura aurrerapen bat izan zen eta hau segida bat, ala desberdin ulertu behar den?
Bai, segida bada, ze, bueno, eta ez dakit nik, adibidez, iruditzen zait disko honetako edo zein kantu beste disko hartan sartuz gero ez litzatekela ezer gertatuko, jendeak ez luke nabarituko desberdintasunik eta aldrebez, itxasargiakeko kanturen bat amaieratik hasi sartuz gero ez da ezer pasatzen. Beraz, nik ikusten dut bi urtetan zehar egindako 15 kantu direla eta bi zatitan argitara eman direnak, baina guztiak ere leku beretik datozela edo. Amaieratik hasi disko honetako kantuetako batzuk, hiru edo lau jada banituen eginak itxasargiak grabatu genuenean, eta ez genituen grabatu asterik izan ez genuelako estudioan asteburu bateko lana geneukalako. Beraz, bueno, kantu hauek badira horrela 15 hauek multzo bat eta nahi nuke urrengorako ba bai izatea pixkat desberdinak urrengo kantuak edo bueno, gutxienez beste aire bat izan dezaten eta horregatik ba bueno, itxarongo dugu denboratxo bat, ideiak jasotzen joan eta ea urrengo diskoan norbait harritzea lortzen dugun, igual metalera itzuliko gara.
Nordaki. Badagoalare kantu bat ez batean ez bestean topa ez daitekena, ez itxasargiak ez amaieratik hasi, bai ordea bilduma batean, alabedi irratiaren urte urrena ospatzeko kaleratu zen bertsioen diskoan topatu daitekena, Ruper Ordorikaren ene begiek, segidan kantatuko diguzuna.
Bai, hori da.
Ez dute malko isuritzeko gogorik, denik eta bizitza bakarra bizi dutelako. Entzon, astiro doia denbora, idi gorrien urdi hori. Begira, erloiuetako horratzak, uneka erdoiltzen. Zenbat gauza utzi dudan, estrata bazterretan, edo lakurdin. Galduna izen belainotan, basoi arrizateko ametxetan, gabiltzan kurloiekin. Ene desirak jadestira, rima abandonatuak besterik, ene bihotzian. Eguzkia urpila ulbada, mendea eta segundua, gurutzatzen diren lekua, besterik ez izan, urrinderitan, aberrian, mendea eta segundua,
Ruper Ordorikaren ene begiek bertsioan Izaki Gardena Jon Basaguren erreparorik ematen aldu besten lanak hartu eta moldatzeak?
Bai, beti izan dut afizioa. Besten lanak hartu eta bueno, etxean bada ere edo lagun artean kantatzea eta bar eta oso divertigarri egiten zaik gainera hartuetan kantu hori zure terrenora edo bestelako norabide batean eraman badezakezu edo ikusten baduzu funtziona dezakela beste nortasun bat emanda edo, oso divertigarria da, eta pixkat hori egin dugu Ruperrenarekin, errespetu osoz, saiatu gara egiten, baina bai, eman diogu beste ritmo bat, beste kantatzeko modu bat, eta ia melodia ere asko aldatu dugu, baina bueno, pozik, eta gustatu zitzaigun emaitza, eta jotzen dugu, zuzenekoetan, bai.
Gustora gaude gu ere, baina albistegi zerritzoi tarte egin behar diegu, eta bere alagatoz bueltan berriz ere hemen Jon Basagurenekin, beste kanture mat gehiago ere jotzeko eskatuko diogulako. Eta orain bai, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, Izaki Gardenak taldeko ahots eta gitar jorlearekin, Jon Basagurenekin hemen zuzenean jarraitzen dugu, begiak itxita kantatzen duzu. Errazago kontzentratzeko.
Bai, bestela bere ala joaten zait burua, eta batez ere hasi nintzenean gitarra eta ahotsa batera egiten, zuzenekoetan, beharra sentitu nuen begiak izteko, ze bestela galtzen baduzu pixkat, ba, edo gitarra, edo ahotsa, baina zerbait joaten zaizu seguru, eta bai, normalean begiak itxita kantatzen du.
Ez despistatzeko. Bueno, Ameriketako estatu batetako sustraidun roka, countrya, euskaraz egiten duzue, zerbait berria eskaintzen dio Izaki Gardenak taldeak Euskal Herriko musika panoramari?
Ba, ez dakit, ez dut uste. Berria baino, ez dakit, gaur egun berria egiteko, ez dakit, inork egin dezaken zerbait berria. Egiten duguna da gure moduan eta gure modura, eta guri ateratzen zaigun bezala, eta beraz, ba bueno, ba, no, beste nortasun bat ematen diogu musika horri. Eta bueno, azkenean roka egiten dugu, ez dakit ze influentzia edo ze eragin izan dezakeen, ba bai, hartzen dugu asko estatu batuetako musikatik, musika anglosajoitik batez ere edaten dugu. Ba bueno, bertoko taldeak ere entzuten ditugu, eta bueno, ba, berritasun gehiegirik ez, ezpada ba, guk ematen diogun nortasuna eta gure berezitasunak ba, pertsona gisa, ia.
Aro herrian jaiotako taldea zaretela eta zuen adineko publikoaren antxiak eta ametsak jasotzen dituzuela bestietan hori irakurri dugu. Zagit horrela sentitzen duzun, belaunaldi baten nahi, behar, gogoak ordezkatzen ditu, ala asko esatea da hori ere.
Bai. Eta gainera ez dugu inoren ordezkari izan nahi, guk ezpada geure buruon ordezkari eta batez ere, ba bueno, ba guk zer sentitzen dugun eta nola ikusten ditugun gauzak pixkate plazaratu eta musika egin. Guztiok taldekide guztiok gara benetan pasioa sentitzen dugu musikagatik, genuke jakingo musika egin gabe egoten eta bueno, ba aukera badugu ba diskoak egiteko eta gaur bezala ba irrati batera etorri eta uinetara gure musika zabaltzeko, ba asko zobe, baina bestela ere jarraituko genuke etxean bada ere ba gitarra hartu eta jotzen, ze ez dakigu beste ez dakigu bestela egoten. Beste gauza batzuk egin behar izaten ditugu, bai.
Tarteka, uztartuz. Bueno, musika egiten, baina iaia aktore lanetan ere ikusi zaitugu. Orain gutxi kaleratu berri duzu, bideoklipa. Miguel Egiraunek egindako bideoklipa zuen eguzkia kantuarekin. Aurrez beste batzuk ere egina zenituzten, Galder Perez aktorea ere ikusi dugu laguntzaile lanetan, baina oraingoan zu protagonista nagusi eta bakar.
Bai, bueno, lehen aipatu dugu agenda arazoak eta bueno, ba, bideoklip bat egiteko ere, imagina daiteke, ba, sekulako arazoak izaten ditugula denok elkartzeko bi egun jarraian eta bi egun oso, ba, ezinezko izaten da, besteek, bueno, esan dugu Willis Drummond, baina Josebak bere bakarkako proiektuare badu, Libek bere bakarkakoa, eta gero Eneko eta Iker Birenke taldean ari dira ere. Beraz, ba, bueno, espada kontzertuetarako edo zerbait grabatzeko oso zaila izaten da elkartzea eta bi egun jarraian bideoklip bat egiteko oso zaila zen. Baina Miguel Egiraunek botazioen gonbitea eta ikusi genuen, ba, igual zuen eguzkia kanta, ba, praktikan ia ni bakarrik nago eta zuzenekoetan nik bakarrik egiten dut kanta hori estenatokian. Eta beraz ikusi genuen, ba, bueno, kanta horrena izan zitekeela bideoklipa, nik bakarrik agertuta, eta hor hartu dut, ba, bueno, protagonismo guztia, eta egitek gustatzen, bideoklipak egitea eta, baina, bueno, gaur egun...
Tokatu zaizu.
Bai, gaur egun irudiak oso garrantzitsua dira, eta, bueno, interneten jartzeko, eta paraje ederrak ziren.
Gaztelua txinguruan.
Bai, hori da, bakien, eta. Eta, bueno, ba, hor txegin genuen, beti ikasten da, eta, bueno, beti da divertigarri horrelako gauzak egitea ere.
Aipatu duzu uztartu beharra musika beste kontu batzuekin ere, tartean lana, nola ez? Euskara irakaslea zara, AEK-an, zure ikasleek honez gero izango zuten aukera klasean Jon Basaguren zuzenean entzuteko ala?
Ez pa.
Ez, eh?
Ez, ez ditu nahazten lana eta lana eta fizibak zaitzen ez nahazten. Ez, kantaren bat jarri genuen, eh? Baina diskotik, zuzenean enaute aditu. Ez bada kontzertu batera joan direlako edo, baina klasera ez dut gitarra eramaten.
Joan barko dute zure kontzertuetara beraz.
Hori da, bai.
Bueno, aipatu duzu buruan akaso baituzula beste ideia batzu, baina denbora tarte bat akaso hartu beharko dela, ba, zerbait desberdina berria eskaintzeko, bi lan hauez aparte, nola zaude sorkuntza aldetik, abesti berriak egiten pentsatzen, ze prozesutan?
Bai, pentsatzen, pixkat pentsatzen, bai, eta ideia batzuk bai, baina, bueno, momentuz poliki joan nahi dut, oso intentsuak izan dira, bueno, talde batean egon nintzen akatu, baina, bueno, eta batean bi urtetan horrela ia bi disko grabatu, amabosta besti grabatu eta sortu, eta zuzenekoak ematera pasa, gitarra eta hotxa zuzenean eginez, eta talde baten bueno, aurrean edo lider gisa egonez, eta bueno, nahi dut deskantxo pixkat hartu, distantzia batekin ikusi, eta ez dakit, ez dakit noiz aterako den, baina ideia gisa edo, igual 2015ko neguan edo, atera daiteke zerbait berria.
Bueno, ja datak eta dena jarrita dituzu.
Oso ordenatua naiz, dena daukat pentsatua, baina gero oso erraza da dena aldatzea eta igual ez dut beste zer aterako inoiz, ez dakit. Baina bai, ez, eta ideiak bai, etortzen zaizkit, baina nahi dut denbora eman eta ideia asko eduki, ze azkenean aurreko diskorako 10 abesti bakarrik genituen eta 10 horiek grabatu genituen, kanpoan bate bera ere utzi gabe edo ezin genuelako bat bera ere kanpoan utzi, eta bai gustatuko litzaidake batzea gehiago eta gero horrelako galbae bat egin eta batzuekin geratzea eta bueno, bestelako prozesu bat egitea aurrengo diskorako bai.
Bueno, burua martxan, baina momentuz esango dugu egindako eta sortutako eta borobildutako kantuaz gozatzen, zuzenean eta bueno, bestelako formatuetan ere, berriaz den bat jartzeko eskatuko dizugu, eskatu eta eman. Itxasargia kantuko dena.
Bai, hori da. Egia esan arrakastan diena izan duen kantua.
Poperoena dela ere esaten
dute. Poperoena. Bai, ala da. Eta bueno, ba oso pozik jode kantu horrekin ere, bai, jakina. Beti aipatzen da musika amerikarra, ez dakit zer, eta, bueno, ez dakit, guk rocka egiten dugu, eta izan daiteke popetik countryra, eta lehen esan dakoa, ahots melodiek dute garrantzi eta beraz gustatzen bazaizkigu, ba aurrera gero ja, popa den edo zer den, bakoitzak esan dezala. Dena. Zuek sentitzen altzarete, nire antzera. Itxasoaren aurrean baldin bazen dute bezala, irribarrean marrazten zaizu egunero begietan, zutzi olatu ilunek ezabatzerek dena eskaintzen du, guztiaren truke gutxi eskatzen du dena nahi. Lagundu goizero mundua ulertzen, begiak ireki da beikusten. Begiek lotutan aukate, argiek itxutu tan bizitzera ohitu ginen aspaldi, agian arrazoia dute eta gu gaude okertuta, niz egin genion uko zorte honare dena eskaintzen du, guztiaren truke gutxi eskatzen du dena nahi. Lagundu goizero
mundua ulertzen, begiak ireki gabe ikusten. Ikusten lagondo, argiek itxutu naute, mesedez lagondo.
Gustora jarraituko genuke eta eskatuko genizkizuke beste bat, eta bi, eta hiru. Baina denbora mugatu da irratian, eta agurtu behar zaitugu. Elkar estudioetara, kaso joko dugu urrengo batean, moldatuko dugu, eta ingo itugurrelako akustiko gehiago ere. Baina, bueno, gaurkoan goxokia jarri diguzu, eta, eta gustora gainera egon gara zurekin, eskertzen dizugu Jon Basaguren.
Ni ere oso gustora egon naiz, eskerrik asko.
Eta esango dugu aurrerantzean, Izaki Gardenak, bueno, zuzenean entzuteko aukera izango dela, ezagurrela egutegi zehatzik momentuz, baina egongo da.
Egongo dira, lortuko dugu gure agendak elkartzea eta kontzertuak ematea jakina, seguro.
Plazer bat, eskerrik asko, Jon.
Nire,
agur. Zorte hon.